я фанатію від якості. Ось я просто фанат якісних людей, речей, всього.
Це кайф. Коли щось виходить, це такий кайф просто зрозуміти, чи ви наркоман. Якщо да, то це дуже кайфова штука. Ну, мені було жаль просто країну, де купа класних мізків, але тупо не вміють, блін, зробити красивий підручник. Припускаю, що існують випадки, коли є люди там з одніми цінностями, але працюють в місцях з іншими цінностями. І цей когнітивний дисонанс їх рано чи пізно добиває. Для мене це персонально важливо, тому що просто я не хочу вважати себе мудаком. Ну, люди, які там мене знають і хочуть під мене повимагати хабар, ну, я не знаю, що з ними не так. Я дуже сильно не люблю якусь несправедливість. Мені від неї, типу, ось так це зжимається, і я стою дуже злий. І хочу це якось зруйнувати, несправедливість. Звучить як казка, розумієш? І мені так хочеться, щоб це вже нарешті було.
Усім привіт! Мене звати Юлія Андрянок, і це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності НАЗК. Герої і героїні випусків – українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегії успіху, цінності, а також місце корупції і доброчесності в усьому цьому. Сьогодні мій гість Ілля Філіпов, співзасновник і SEO студії онлайн-освіти «Едера». Привіт!
Привіт!
Дякую, що прийшов. Я коли розказувала, хто буде моїм наступним гостем подкасту, зрозуміла, що дуже багато людей знає про «Едеру» і відгукується чудово, але дуже мало хто, і зізнаюся, я теж не знала, як вона виникла. Історія класна, і оскільки я знаю, слухачі ні, то пропоную їх теж ввести в курс справи. Наскільки правильно я зрозуміла, 2014 рік.
Так, так.
Це ще за 8 років до того, як словосполука онлайн-освіта стала дуже вимушено популярною через пандемію. Скажи, як ти відчув взагалі цю потребу доби? І розкажи, з чого все почалося.
Ой, мене іноді сміються в команді за цю історію, тому що я її насправді доволі багато разів розповідав, але розповім ще раз. Я навчався в університеті. Історія, насправді, як я відчув потребу якусь, вона була просто моєю потребою, насправді. Я навчався в університеті на фізика і весь час дублював курси, які я вивчав у себе в університеті, дублював їх онлайн-курсами американськими, Масачузького інституту, найбільше за все. Я був на 5-му курсі і бачив різницю у викладі матеріалу. Розумів, що у нас немає проблеми якоїсь в знаннях у тих, хто викладає часто, особливо, якщо ми кажемо про фізику. Вони гарні експерти, у них купа там і наукових статей, і патентів, і так далі. Але у нас в Україні якась дуже жахлива культура освітнього продукту, тобто його розробки. Продактовнінгу, так скажемо. Тобто наратив був такий канцелярський, дизайн у підручників поганий і все таке. Ну, я вирішив заміксувати ці два підходи. Там наш біль такий знаннєво-орієнтовний з підходом такого гарного західного наративу, дизайну і так далі. І зробив свій невеличкий курс фізики. Я займався репетиторством весь час, весь університет. З фізики, з математики, тому мені було це не дуже складно зробити. Я зробив цей онлайн-курс, саме онлайн, тому що я хотів виїхати в Штати на PhD, а цей курс залишити по собі, якби на згадку про те, що в Україні колись існував Ілля. От. Ну, я ще був паралельно таким молодим вченим, я там публікувався, також працював в Інституті фізики і так далі. Тобто я не думав створювати якусь там суперплатформу, бізнес і тому подібне. Я думав, що я зроблю один курс. І сестра у мене інженер, IT-інженер, і я її попросив, а давай, щоб я цей курс якось розмістив, зробимо якусь невеличку типу платформу, щоб воно дійшло до людей, щоб вони могли це просто подивитися. Тобто не було думки про створення бізнесу, великого проєкту і так далі. Була ідея залишити по собі курс фізики і поїхати собі на PhD. От. Курс почав набирати доволі швидко популярність. Це було 2014 рік. Ще онлайн-освіти майже не існувало. І ніхто про це особливо не знав. Тільки ті, хто там якісь унікальні люди,
як
Ендекс, Курсеру там, і так далі. Ну, у мене було навіть в моєму оточенні небагато таких людей, і всім майже я про це розказував в той час. Тобто, справді, мало хто про це знав. Ну, і ми запустили, і воно так, справді, почало набирати популярність, і ми, нам навіть із там гарних ліцеїв учні почали писати, що дуже класно, дуже їм подобається цей курс. Ну, і я подумав, що можна, ну, у мене ще 5-й, 6-й рік магістратури, можна відстрочити подачу документів на рік і зробити ще якісь курси для школярів, які будуть гарні. І так ми почали робити, зробили ще декілька курсів, ну, а потім ми перетворилися в те, що ми зараз. Це 2 мільйони користувачів. Десь 600 тисяч підписників у різних соціальних мережах, дуже багато продуктів, запущених проєктів, ну про це ми, напевно, ще поговоримо. Ну, ось так воно вийшло, від потреби такої моєї. У мене ще цілий рік ми існували виключно на мої гроші, які я заробляв на репетиторстві цей проєкт.
А на чому тривалася мотивація тоді?
Я просто розумів, що це дуже потрібно. Ну і все. Тобто мені дуже хотілося, щоб в Україні побачили, що можна робити якісний продукт, що освіта може бути якісною. Мені було жаль всіх цих школярів. Ну, мені було жаль просто країну, де купа класних мізків, але тупо не вміють, блін, зробити красивий підручник. Uh-huh. Ну, мені було від цього, мені було образливо, не знаю.
Не могли запакувати гарно, правда?
Не могли запакувати нормально, да й зараз мало хто може запакувати нормально.
Ну, ви можете.
Ми можемо. От. Ну, справді, просто відношення таке до освіти було, від якого мені було дуже сумно. Я дивився там Масачусетський інститут технологій, їх курс, да, і бачив, як там виглядає викладач, як до цього ставляться студенти, як це цікаво і так далі. І бачив пари у нас. І мені було дуже образливо, що це так. Бо ми заслуговуємо, ми можемо робити нічим не гірші підручники, ніж там Пірсон, Америка і так далі. Ось мені здавалося, що я також, створюючи цей продукт, я працюю над тим, щоб вбити принцип меншовартості, який є в Україні також. Ну і школярам подобається, вони пишуть, що я робив 10 років в школі, якщо подивився там курси, все нарешті зрозумів. Ну, школи різні бувають, і вчителі бувають дуже різні, викладачі різні. Але ось я бачив, що в загальному є проблеми. І на цьому і трималася мотивація.
Едера на старті, Едера зараз. І для студентів, який горить цією ідеєю, і для SEO однієї з найпопулярніших онлайн-платформ України. Які трансформації ви пережили? Які зміни ти помітив у собі? І як можеш проаналізувати сферу? Почнімо з освіти України.
Дуже багато запитань одразу у тебе було, тому я почну відповідати на те, яке запам'ятав, а потім ми будемо ще повертатися до цього. Ну, щодо змін. Ну, напевно, найбільша зміна, що така ідеалізація світу пройшла. Ну, це просто, мені здається, я просто став старшим. Або, ну не знаю, тобто ми дуже багато пройшли різних партнерств, різних проєктів, перезнайомилися з купою-купою людей, бачили купу-купу процесів як у державі, так і в різних великих структурах і так далі. І, напевно, можу сказати, що якісь ідеалістичні уявлення про світ зникли. Тобто світ працює набагато складніше, ніж здавалося тоді. З іншої сторони, сміливість певна. Хоча не можна сказати, що я тоді був несміливий, бо я щось робив, навіщо ж.
Ти був першопрохідцем в цій сфері?
Ну, да, можливо. Але все рівно мені здається, що зараз набагато сміливіше. Я тобі розкажу таку історію невеличку. Коли я був студентом і починав Едеру, я думав, як про неї розповісти. І думав, коли дивився на ЗМІ і на щось ще, я думав, що туди потрапляють тільки якісь, ну, вже неймовірні люди. Ну, типу, що якщо про когось пишуть там у ЗМІ, то це якась там суперзвізда, капець. І я дуже боявся, я дуже-дуже стіснявся там куди завгодно написати, що завгодно сказати. Я міг лист якийсь з пропозицією годину не відправляти і думати, коли ж я натисну ту кнопочку відправити. А ще, коли я був тоді студентом і починав, я думав, це дуже дивно буде, але я думав, що людей розумних набагато більше. Я навчався на радіофізичному факультеті, майже звідти не виходив, і думав, що люди навколо супер всі розумні.
У тебе була хороша бульбашка просто,
ну,
так?
Ну да, я думав, що всі надзвичайно розумні, тому ті, хто у ЗМІ потрапляють, то вже треба такими розумними бути,
що кошмар.
А виявилося, що все зовсім навпаки.
Ідеалізація спала.
Да, спала ідеалізація, звичайно, професійно дуже сильно виріс я, дуже сильно виросла Едера. Тоді це був такий коло одногрупників, можна навіть сказати, і сестра. Така у нас була компанія. Тоді ще, ми не могли найняти там найкращого спеціаліста у світі з цієї теми там і так далі. Більше того, тоді ми всі навчалися цій методиці ілернінгу і тому подібне. У нас взагалі не було методики ілернінгу, її до сих пір ніде не викладають. В світі викладають, у нас ні. Тобто у нас методистів онлайн-освіти, вони майже всі, напевно, що виходили з наших лав тих, хто у нас і навчався цьому.
Ви по факту на практиці почали розробляти якусь теорію, бо зараз аналізуючи, наприклад, ваші курси, хтось може собі висновувати, за якою методологією треба рухатись?
Може, да, але насправді дуже багато матеріалів англійською мовою щодо
цього. Ви опрацьовували?
Да, у нас все науково доказово. Тобто плашка кожна з'являється там, де повинна з'явитися. Не той час, на який повинна з'явитися і тому подібне. І це все описано, це все є, просто у нас про це мало говорять. Ми намагаємося там вести блог, якісь перекладати статті, розповідати про це більше. Зараз я намагаюся нафандрейзити кошти, щоб створити взагалі вже такий потужну платформу з дослідженнями педагогічними, освітніми, і лернінгу і так далі. Але такого дуже, дуже багато англійською. Воно все є з великою кількістю експериментів і так далі. Якісь речі вже ми самі на основі тих досліджень, потім самостійно ми щось ще більше дізналися і, можливо, навіть могли б там публікуватися десь, просто не встиг.
І певно, зворотній зв'язок від людей допомагає.
Звичайно, зворотній зв'язок дуже допомагає. Да. У нас повністю ці анкети, якщо у нас хтось проходив курси, якщо не проходили, проходьте, будь ласка.
Там всіх запрошуємо.
Всіх запрошую дуже сильно на Едеру. От. Там є анкети, і коли тільки людина зайшла, і коли закінчила навчання, ми це все аналізуємо, трекаємо. Це дуже допомагає, звичайно. Да. Особливо, коли ви для однієї тієї самої аудиторії робите там декілька продуктів підряд, то це дуже крутий інструмент, ви прям на ходу все змінюєте. І тут і в лернінгу, і в освіті загалом реформа повинна тривати постійно. Нічого не можна, щось змінити, зробити супер, і все воно таки залишилося. Світ занадто швидко змінюється. Це погана новина, реформуватися потрібно весь час. Як бізнесу, так і освіті.
Але це добре, бо точно не буде застою, якщо рухатися.
Щодо зміни. Да. Зараз це велика команда, дуже професійна. Це 40 з чимось людей офлайн в Києві зараз, 43, здається. І ще дуже багато на партаймі в різних містах України. І це вже продукти і на міжнародну аудиторію, і на Україну, тільки на українську. Це справді дуже сильно команда, якою я пишаюся, яка не втратила віри, у якої цінностей ще більше, і вони укорінилися, укріпилися, які не люблять булшит в освіті, які з болем дуже сприймають багато того, що вони спостерігають, але які вірять у перемогу якості та ефективності української освіти.
Я би хотіла про цінності спитати далі, але зараз не можу. Треба обов'язково. Які цінності в команди Едера і в тебе особисто?
Добре, в команди Едера наступні цінності. У нас їх 5. Це чесність, відповідальність, пристрасть, розвиток і ефективність. Я можу розшифрувати, як ми підходимо до цінностей і що ми з ними робимо далі.
Бо багато хто там декларує в компаніях. Це зараз, напевно, якийсь трішки навіть тренінг по тому, що робити з цінностями. Бо ми довго думали, що з ними робити. Вони у нас там є, але коли зростає команда, то треба їм якось їх транслювати. Ну і просто сказати, що у нас там їх 5, вони чесні,
вивчіть, будь ласка,
відповідальність, да, не зрозуміло, що робити. Тому ми зрозуміло, що ми співпрацюємо з декількома там матеріями. Це продукти, тобто ми створюємо продукти, у нас є команда, у нас є партнери і у нас є користувачі. І ми всі цінності беремо, ці 5 цінностей, і на кожну із цих історій ми розповідаємо, як вона там може перекладатися для продукту, для партнерів, для команди. І потім, коли ми розписали ці цінності для кожної з цих, якби, стейкхолдерів нашої роботи, для чого ми працюємо, потім вже можна це переводити в конкретні дії. Тобто ми прям конкретно говоримо, якщо у нас відповідальність, наприклад, і ми кажемо про користувачів, то у нас є правило там відповідати їм не пізніше, ніж через день там, і так далі. Тобто кожна з цих цінностей, вона просто розшифровується у те, як ми створюємо продукт, або як ми співпрацюємо з партнерами, з командою. Тому
тобто якщо хтось пропонує ідею, в будь-якому випадку в основі її повинні лежати ці цінності. Якщо да. людина не зможе аргументувати на основі цінностей, то вже щось треба допрацювати.
Ну, напевно, да, ну у нас вже зараз така команда, що я навіть не уявляю, щоб хтось запропонував щось, що не ляже в рамки цих цінностей.
Тобто це вже за замовчуванням про своїх людях.
Ну так, да, воно вже настільки, не знаю, настільки очевидне для всіх, що поки, наразі таких речей не виникає. Ні, іноді у нас бувають суперечки щодо того, наскільки щось там відповідає нашим цінностям. Тобто не без цього. Тобто бувають суперечки щодо цього, але зачасту там базові ідеї, вони всі так чи інакше навколо цих цінностей.
Ну і цінності ж насправді повинні бути дуже наскрізними для людини. Тобто не тільки в компанії, а вона і по житті повинна відповідати.
Я думаю, що здебільшого так, але припускаю, що існують випадки, коли є люди там з одніми цінностями, але працюють в місцях з іншими цінностями. І цей когнітивний дисонанс їх рано чи пізно добиває. Можливо. Або ж вони змінюють їх. Тобто це, можливо, не якийсь проміжок часу, але потім все рівно потрібно або ж піти змінити ці цінності, або не змінити.
Бо совість не дає
спати. Ну, це говорили, да, пам'ятаєш, раніше там говорили, що людина пішла в політику, там, і все, почала там бути поганою.
Корупціонером?
Ну, так, да, бути корупціонером. І я допускаю, що дуже багато людей так прийшли і змінилися.
А якщо, наприклад, у вас є потенційні партнери, але вони не відповідають цінностям ЕДР, чи це стане табу? І які у вас є табу для співпраці?
Це найбільш часта ситуація щодо невідповідальності якимось цінностям, які у нас є. У нас дуже великий відсоток відмови роботи з різними партнерами, з тими, хто до нас звертається, або ж коли ми могли нафандрейзити якісь кошти і нам пропонували, і ми навіть там після дискусій в команді все рівно їх не брали і тому подібне.
Круто. Для мене це дуже про доброчесність.
Да,
ми ж ставимо доброчесність як антонім, можемо сказати, корупції, тому що корупція – це завжди про погане щось. Типу, якщо ми проти корупції, то за що ми? Ми за доброчесність. Да. А які, наприклад, корупційні ризики можуть бути у тебе як підприємця і в компанії? Припустимо, не говорячи навіть про кошти, це ще конфлікт інтересів. Угу. Якщо, наприклад, влаштовуються нові люди, або кумівство.
Угу.
Чи ви якось це прописуєте? Є у вас якась стратегія? Мені цікаво, як це працює.
Ну, дивись, у нас є два типи ризиків. Ідеологічні, ось ідеологічні, це, наприклад, зробити з парімач курс по фізкультурі, і щоб воно потім там з'явилося в школі. Це ідеологічний ризик. І ось таке ми колись відмовили, не зробили. Ну, це конкретний кейс, я правду кажу, тобто такий кейс був. Або ж, якщо говорити про корупційні, Коли ми йшли з тобою тут, заходили і Стародубцево побачили. Uh-huh. І ти зрозуміла, що ми там знайомі, десь були разом і так далі. І я тобі сказав цю фразу, що в Україні є там, ну, десь 150 людей, на мою думку, мені так здається, знаєш, близько 150, ну, може, до 500 людей, які ось там багато всього роблять. І так виходить, що майже всі так чи інакше знайомі. І ось це про кумівство ми можемо сказати. Дивись, я в цьому не приймав участь в такому кумівстві, але можу тобі сказати, що є кейси і такі, ну, в нашій, було у нас, ось у мене, як у підприємця, я з таким конкретно стикався, коли є така історія, що, наприклад, тебе не любить хтось, і ти там не дізнаєшся про якийсь тендер. Ось таке буває, наприклад.
Це вже якісь особисті історії.
Так, да, особисті історії бувають, і вони впливають. Люди є люди, тому це дуже важлива штука, ось це відділяти особисте і професійне. Я це дуже намагаюся робити. Так чи інакше, десь, ну, там, у міністерствах, у великих компаніях і так далі, є люди, які там один одному симпатизують або не симпатизують, але все повинно бути проведено по чесним, нормальним процедурам і так далі. У мене кумісто навпаки. Якщо я бачу людину професійну десь, то я починаю з нею дружити.
Це корисні просто зв'язки для співпраці.
Ні, я не про це. Я просто дуже, я сапіосексуал, який дуже любить професійних людей. Тому у мене навпаки. Я скоріше спочатку пройду якусь професійну історію без ніякого там кумівства і так далі. І в ній, в цій історії, закохаюся в людину, тому що я кайфую. Я настільки кайфую від того, коли люди професійні. Це просто мій найбільший кайф. Я хочу, щоб тут була в цій країні найкраща освіта і найбільш компетентні професіонали. Я, щоб вся некомпетентність, та Данінг-Крюгер і так далі, це мене бісить капець. Це я не вивожу. І наша вся команда, вона, чому у нас там, там дуже великий методичний відділ, ця наукове підґрунтя і так далі. Для нас дуже важливо, щоб було все по правді. Угу. Щоб було все ефективно, було чесно там, і тому подібне.
Ну, підозрюю, у вас великі конкурси на вакансії?
По-перше, так, великі конкурси. Зараз вже великі дуже конкурси, тому що раніше ми там, ну, нам було складніше і зарплатню риночну платити, і про нас там менше знали. Ну, і, в принципі, ми були менш такі професійні, у нас було менше там якихось в портфелі проєктів і так далі. Зараз так, зараз ми дуже-дуже ретельно підходимо до вибору людей,
ну, круто, які це ж і про імідж компанії ви не можете собі заплямувати репутацію. Точніше, вам це не потрібно, ви можете, але навіщо?
Ну, можна по приколу, але якийсь дивний прикол.
Ну, я думаю, у вас достатньо хороших відгуків, щоб не робити якоїсь чорної заказухи, аби про вас дізналися. Просто так знають.
Да. Ну, зараз хорошо. Але все рівно є вакансії, на якісь дуже складно знайти людей. Ну, знайти навіть, щоб багато відгукнулося. У нас просто там фізично дуже мало там тих, хто просто може в освіті закрити в освітніх продуктах, закрити якісь моменти там продакт-оунінгу, методики і тому подібне. Тобто все рівно там деякі вакансії ще днем з огнем.
Я зараз подумала, що це поле для можливостей молоді.
Абсолютно.
Наприклад, вчитися, якщо є на них попит, відповідно, хай вчаться і можна буде унікальним експертом в якійсь сфері.
Ринок дуже розвивається, да, і якраз це можливо зробити.
А що це за спеціальність?
Це методисти онлайн-освіти, продакт-оунери в освітніх, саме з якоюсь освітньою експертизою. А менеджери також з освітньою експертизою. Дуже складно знайти. Дуже довго ми шукали людину, яка вміє писати тексти. Ну, зараз з'явився чат-GPT, ну, це шутка. Але справді доволі довго, це дивно, але ми дуже довго шукали людину, яка може написати нормальний, думливий текст.
Цитата із того-бого.
Нічого собі.
Бути підприємцем – це брати на себе відповідальність, приймати рішення та розуміти, що для успіху потрібно багато працювати. Це парадигма мислення «є проблема, я розберусь, як її вирішити». Замість у цій проблемі винні сусіди, влада, весь світ і нічого не поробиш.
Угу.
У мене дуже багато рефлексій. По-перше, остання цитата про цю парадигму мислення через мою профдеформацію – зразу абстрагується на тему побутової корупції, тому що в нас часто, от нехай вони, це вони повинні зробити, посадити всіх корупціонерів, але зараз не про це. Я хочу запитати про образ підприємця, який ти описав. Для мене він дуже асоціюється із доброчесністю, і оскільки я працюю в офісі доброчесності, то не можу просто не спитати.
Ну так, тобі прям просто на карті виповіде.
Він орієнтується на свої знання, саме таким чином досягає успіху, постійно розвивається, бере відповідальність і відмовляється від цих, від патерналізму.
Да.
Розкажи з твого досвіду, чи достатньо в нас таких підприємців і за якими правилами насправді грають у цій сфері в Україні?
Вау! Ну дивись, я взагалі вважаю, що підприємці, вони точно в якийсь момент там взяли на себе відповідальність і відмовилися від патерналізму. Ну я не знаю, хто більше за підприємців це зробив. Ну, в принципі, тому що це...
Дуже самостійна сфера, так?
Ну це, ну тобі, щоб... Ну як сказати, ну ти просто береш, да, і починаєш, типу, повністю... залежати лише від себе в якийсь момент, від своїх якихось рішень і тому подібне. Ну, серед підприємців, яких я знаю в Україні, доволі багато саме таких, які відповідають тому, що ти сказав. Ну, тобто для мене це, в принципі, напевно, і є якби те, що таке підприємець. Тобто це той, хто взяв це на себе відповідальність, пішов робити, відмовився від патерналізму і так далі. Їх стає все більше і більше. Але все рівно, ну, тут не дуже легко в Україні робити бізнес. Ну, я думаю, що ви це розумієте. І ринок наш тільки, наприклад, розвивається. Дуже круто, що нарешті там все переходить на українську мову. І я думаю, що у нас з'явиться медіа-ринок більш такий розвинений. Різні креатори, підприємці у цій сфері і так далі. Зараз подивимося. Я дуже сподіваюся, це просто мій найбільший страх, що коли ми переможемо, щоб ми не втратили можливості, які у нас є, використали їх наповну, щоб розвинути країну. І я думаю, що для підприємців і для таких людей, які готові щось робити, буде надзвичайно крута можливість, круте вікно, крутий буст і тому подібне. Цього буде в Україні набагато більше. Або буде все дуже погано.
Клас, такі полярні погляди.
Я таки поїду на своє півдні. Ні, ну я шуткую, ну я справді вважаю, що ось цей момент, який у нас буде, що там справді ми або супер крутий буст, або вже не зрозуміло, який каталізатор ще людям потрібен, щоб країна розвивалася.
Ну, є відчуття, що ось ці два полярні сценарії ми можемо екстраполювати взагалі на життя всіх людей. Буде або дуже добре, ми почнемо класно розвиватися, або якщо ми втратимо шанс, то все буде погано.
От, ну, в мене всі, таке всіх людей у світі, ти кажеш?
Ні, в Україні.
В Україні, ну так і є, да.
Тобто зараз треба хапатися за можливості, максимально долучатися, щоб у вас було не 150, чи максимум, як ти кажеш, там, можливо, з твоєї річки, да, півтисячі, а щоб було ще більше людей, які хочуть змін.
Да. І уважно спостерігати за тим, що відбувається. Тому що ну, там є там тези про неначасі і тому подібне. Після перемоги саме те, що формується зараз, прийде у цей мирний світ, коли буде на часі. Тобто воно все рівно буде на часі, рано чи пізно, і потрібно спостерігати за процесами і трішки також без цього, без ширми на очах, що все супер. Треба дивитися, спостерігати, не давати якимось проблемам сформуватися, бо потім їх буде дуже складно вирішити у поствоєнний час.
Чи нема чого чекати?
Так, да, я вважаю, що немає чого чекати.
Ще в одному інтерв'ю ти казав, що Дзузьки, ви нас не звинуватите в корупції, ніяких корупційних схем, ми чесний бізнес. Сподіваюся, що це збереглося.
Да, так, так і є.
Часу. Скажи, чому це важливо? Бо, знаєш, є, коли говорять про інклюзивність, дуже добре пам'ятаю фразу свого викладача, нічого без, про людей без людей. Mm-hmm. І я зараз не хочу аналізувати підприємців без підприємця в студії. Тому, власне, в тебе запитаю, чому вести бізнес чесно в Україні важливо?
Для мене це персонально важливо, тому що просто я не хочу вважати себе мудаком. Ну, я чесно, це найбільш чесна відповідь, в першу чергу, із-за цього. Бо я і так себе дуже по багатьом пунктам вважаю мудаком, навіщо ще й по цьому. Тобто мені просто дуже складно вести нечесно. Я навіть якщо б я хотів.
А що, це муки сумління?
Ну дивись, у мене, по-перше, батько підприємець, і він веде дуже чесний бізнес. Навіть я чесніше, ніж я, тому що там навіть з точки зору заробітних плат і так далі, от он мені весь час, все життя казав, що повністю все в білу і тому подібне, і неважливо, що ринок грає за іншими правилами. Ось так він мені казав. Я йому казав: слухай, ну ми ж програємо тоді конкуренцію, виходить, ти її програєш. Він каже: у довгостроковому виграю. Ну і отак у мене також. Я, по-перше, сам не хочу просто це так робити. Ну, а по-друге, і ризиків менше у компанії, так. Угу. Якщо дуже прагматично, якщо ви нечесні люди і вам, типу, окей, для себе так робити, то подумайте про те, що справді менше ризиків. Ну, ось ви там зараз трішки більше сплатите там податків, чи десь там не зробите підставний тендер і тому подібне, і просто довше проіснуєте. Ну, рано чи пізно ж воно якось вспливе, напевно, і буде не дуже гарно.
Це, я думаю, від тата передалося стратегічне мислення. Тобто дивитися про те в перспективі, а не думати, як тактично зараз зручно зробити.
Так, да, ну від нього передалося багато чого.
Хорошого?
Ні, насправді хорошого, так, тому що він, ну, справді усю про відповідальність і тому подібне, про підприємництво, це точно, я просто все дитинство слухав, що роботу надо не искать, її надо создавати, і оце я слухав, але не думав, що я їм стану, але так.
А тепер створюєш робоче місце.
Да, так і став, да. І по-третє, чому ще складно робити нам корупційну компанію і тому подібне, бо команда вся від мене піде.
Угу.
Ну, вони, якщо дізнаються, вони мене пішли.
Ну, бо, виходить, ти набрав людей за хорошими цінностями, якщо сам зрадиш їх, то люди не потерплять.
Ну, знаєш, я так спостерігаю, що частіше за все і більш професійні люди, вони якраз з такими цінностями чесності, бо вони чесні і по відношенню до себе, і ось цей розвиток ми їм дамо одразу в іншу цінність, там розвиватися, навчатися і так далі. У них більше цього синдрому самозванця, у таких людей, вони більш ретельно щось вивчають, вони не роблять вигляд, що компетентні у тому, у чому не компетентні, і вони виходять із цього більш професійні в результаті. Тому, якщо ви хочете набрати професійну команду, то частіше вона буде складатися із чесних людей, які проти корупції. Мені так здається.
Круто.
Перший раз про це подумав, але мені здається, що так воно є.
А я от зараз згадала твої слова про цю бульбашку, в якій ти жив, коли був студентом. І здавалося тоді, що більше розумних людей, потім виходиш і такий: а ні, насправді реальність дещо відрізняється. Чи не є ваша компанія і твоя команда такою теж бульбашкою, зрізом людей із кращими цінностями? А якщо вийти на широкий загал українців, то наше покоління не до кінця відповідає?
Звичайно, є.
Що робити?
Онлайн-курси. Весь час робимо ці онлайн-курси.
Треба курс про доброчесність.
А у нас є про академічну доброчесність курс.
А доброчесність загальна?
Ну так давайте, приходьте, зробимо.
Чудово,
давайте.
Тому що насправді шляхи Едери і НАЗК перетнулися задовго до нашої зустрічі.
Да.
У нас вже є спільні курси. І нещодавно «Впливай, викривай, візуй професійно на захисті прав викривачів». Я бачила, там нормально було в останніх слухачів. Розкажи ще, як ви співпрацюєте. Ми ж держорган, і у вас була із НАБУ інтерактивна гра, і навіть той останній допис в Інстаграмі про співпрацю з антикорупційними органами.
Да,
чому для тебе важлива ще ця соціальна тематика?
Дивись, я як розповідав, що мені не подобається ця несправедливість в Україні з продуктами освітніми, і що мені там сумно від цього, Тут, напевно, що така ж історія. Я людина, яка дуже сильно, ось що в мене є, чого я дуже сильно не люблю, я дуже сильно не люблю якусь несправедливість. Мені від неї, типу, ось так все зжимається, і я стою дуже злий, і хочу це якось зруйнувати, несправедливість. А ще в мене є така штука, мені дуже жаль, коли я бачу справді талановитих, крутих людей і так далі, які через несправедливість не досягли чогось або не зробили щось корисне для суспільства. Мені дуже сумно в такі моменти. І тому для мене так важлива ця тематика. Мені дуже хочеться, щоб були правила гри, де справді талановиті будуть досягати вершин. Справді талановиті, тому що тоді ми отримаємо круту економіку, ми отримаємо круте життя для всіх насправді в Україні, розвиток країни і тому подібне. Ми не суперкраїна Європи чисто із-за того, що у нас нерівні правила гри і круті люди не змогли вийти наверх.
А думаєш, все-таки загалом перемагає недоброчесність?
Поки так. Чи ти хочеш, щоб я сказав, давай я
зміню? Ні-ні-ні, ми ж працюємо, власне, заради того,
ні, що... Дивись, ні, загалом вона не перемагає. Тобто, загалом це тактична перемога. Ну, вона, типу, 100-метровка, але не марафон. Доброчесність переможе все рівно в будь-якому разі. Переможе, тому що люди більш професійні, більш розумні. Те, про що я тобі казав. Ну, так, да, вони там зараз, не знаю, там, або вчора, да, не отримують там якісь тендери, або ще щось і так далі. Ну, це їх не зупинить. В цьому прикол. Тобто все рівно, рано чи пізно, добро перемагає зло.
Якщо згадати про твої університетські роки, бо ми часто говоримо зі студентами саме.
Угу. Чи списував я хоча б?
Нам нещодавно написали в тіктоці під відео, що накривали стіл викладачам. Мені здавалося, mm-hmm. що це настільки радянська традиція, якої вже просто не може існувати як такої, тому що вона викликає огиду. В мої часи вже в університеті такого не було. І я думала, що це міф, що це прикол просто. Mm-hmm. Але воно є. Мені цікаво ще, як в тебе було.
Слухай, у мене цікава історія, тому що я також весь час думав, що навіть хабар будь-який це міф. Поясню. Ну, я навчався все життя в фізмат різних ліцеях, потім я поступив в Шевченка на радіофізичний факультет. Це місце, де людям доплачували, щоб вони там навчалися навпаки. Ну, тобто, справді, туди ну, йшли люди, ну, які, якщо ще давати хабарі при цьому навчанні, то це, ну, дуже дивно. Ну, якісь дуже, взагалі, я не знаю, навіщо це робити. Тому у нас фізично було неможливо, щоб був хабар.
Фізично на фізичному.
Ну, да. Якщо б хтось комусь дав хабар і інші про це дізналися, то просто вперед ногами би і вийшли би всі. Ну, у нас би був бунт. Там, ну, у нас просто навчалися люди, які дуже себе поважали там за свій вибір, і у нас, ну, знання справді було ключовою цінністю. І тому ми цього не бачили. У нас, ну, цього взагалі не було. Перший раз я побачив корупцію, коли моя подруга...
О, це цікаво, це дуже цікаво.
Да, в університеті сам. Угу. Коли моя подруга сиділа в прийомній комісії на кубіку, на кібернетиці, на юрфак, на магістратуру. Угу. І каже, що тут сидить дуже багато людей з дуже високими балами, але їх ніяк не приймають, тому що перед ними йдуть ті, хто платить гроші. І я взагалі, я сижу, що? Я говорю, це як взагалі можливо? Ну, у нас би люди просто...
І про це знали.
Да. Та звичайно.
Фу.
І у нас ну, у нас, і просто я не розумів, як це можливо, бо у нас на факультеті люди би ногами вибили ті двері, винесли б ту жінку, і все, взагалі, ну, я 100% тобі кажу.
Ти просто жив постійно, виходить, в середовищі, де оця несправедливість не толерувалася?
Не толерувалася зовсім. І я був в такому шоці, і кажу, ніфіга собі, а ще юрфак, блін.
Ви ж якраз ті, хто...
Ну так, маєте боротися.
Да, боротися за свої права. Ну, я там щось цій жінці наговорив, що потім вони почали просто всіх пропускати. Тобто, є така ще штука, бачиш, що у нас багато хто із-за того, що був в тому середовищі, де ця корупція толерувалася, або їм сказали, от правила гри такі, вони не бачили нічого іншого, вони навіть не можуть зрозуміти, що буває по-іншому, і просто прийти і сказати, типу, ні. Стоп, ні, ми всі йдемо, все. І це також проблема. Тому потрібні ці курси, освітні всякі продукти і так далі. Дуже залежить від того середовища, в якому ти був.
Тобто в тебе ніколи в університеті не було корупції? Ну, ти не стикався з цим особисто?
В одному тільки стикався. Фізкультура. Ну, я знаю, що були кейси, що там могли щось там...
А, тобто ти знаєш про це? Від тебе там хабарів не вимагали?
Ні, від мене взагалі ніколи ніхто, крім ГАІ, ДАІшників, не вимагав хабар. Були якісь намьоки на відкати чи там ще щось, але це все йшло лісом взагалі. Ну, люди, які там мене знають і хочуть від мене повимагати хабар, ну, я не знаю, що з ними не так просто.
Вони не тому пропонують, шансів.
Ну, ще я знаю, що в общагах там були якісь історії, просто я не жив в общазі, тому я не стикався персонально. Але я, можливо, що серед там оцих фізиків, які не толерували корупцію, я думаю, що вони стикалися ось якраз лише общага і фізкультура. Але це, я думаю, є і зараз, на жаль.
Ну, я теж вчилася в Шевченка, але не в Червоному, на журналістиці. І там теж журналістів, знаєш, тільки щось не так, бігом десь написати, піти виступити.
А рядом КІМО. З вами навчалися.
А поруч КІМО, так. Там є всякі історії, чула. Так, ми це виріжемо. Або ні. І в мене запитували вступники майбутні, як там Шевченка, багато платила? Я така, а де платити? Я, власне, вчуся, сама складаю, отримую свої заслужені бали, ще стипендію, щоб трошки жити в Києві. І все, жодного разу мені не пропонували, і я жодного разу не чула.
Це дуже круто.
Мені, звісно, потім трошки... намагалися зняти рожеві окуляри і сказати, ти просто не знала, куди треба ходити. Але питання в тому, що в мене не було потреби дізнаватися, куди ходити, тому що я знала, що вчуся, і мені не потрібно йти.
Ну, і з тої, то також просто не попорчена людина
так.
була.
Ну, і теж справедливість.
Напевно, що і є. Я зараз тут доброчесності. Ну, я все рівно бачу тенденції до зміни якось цього. Скрізь, у всіх сферах, від нижчого рівня до високого. Я дуже з сумом, знаєш, коли мені було дуже так сумно, це коли я дізнався перший раз, що новий поліцейський у когось там взяв просто хабар.
Бо це була віра в оновлення, так?
Да, я такий, блін. Бо, ну, справді, порівняно з даїшниками, ситуація не така, як була раніше, точно, сильно не така, але мені було так, чорт, я іноді, коли чую ці історії, мені весь час так дуже сумно. Дуже хочеться, щоб у цьому від низького рівня все пішло і змінювалося скрізь, і в Україні також.
Власне, що я ще помітила, не лише зміни в конкретних діях, але й дискусії навколо цього. Бо коли ми почали більше виходити в публічний простір у мережах, я помітила, що школярі там 14-17 років і потім студенти обговорюють уже доброчесність.
Да.
Я сама, це трошки не комфортно говорити, але ніколи про це не думала в школі. Можливо, тому що мені не створювали там такої інформаційної бульбашки, де існувала доброчесність. Але про доброчесність я дізналася тільки тоді, коли прийшла сюди працювати.
Скажи мені, а у школі, я не знаю, правда, скільки тобі років, і це, напевно, ще не дуже гарно питати. Я, наприклад, у школі про сексизм не знав.
Так.
Взагалі. Я про те, що про багато тем, які
так.
зараз розкриваються, ми не знали. І булінг, і сексизм, ЛГБТ, все про що, корупція і так далі. Ну, в мій час в школі такими матеріями взагалі ми не володіли. Зараз, учні там тут до нас приходять там на роботу 19-20 років з таким рівнем розуміння цих процесів, воно змінюється, це сильно змінюється.
І мені здається, якраз з дискусії потрібно починати. Ми і стартували з подкастом, тому що треба говорити. І да. говорити з людьми, наближеними за віком, і з тим, хто слухає, і показувати, що так можна без корупції. Тому да. ми і назвали подкаст.
Мені ще дуже хочеться, щоб цією корупцією, там особливо, якщо ми кажемо про підприємництво і так далі, от про що я мрію, в принципі, це про те, що можна робити багато-багато він-він речей саме без корупції. Ось історія, ось що мені хочеться, щоб в країні було трішки більше цієї кооперації між людьми, розуміння, що краще поділити там великий пиріг, аніж одному з'їсти маленький і тому подібне. Ось у нас, щоб ця корупційна складова переростала в взаємовигідне співробітництво. І щоб це розуміння він-віну, воно справді було розумінням.
Ну, це якраз співпраця, яка не є зв'язками недоброчесними, а класними, які він-він, ну, да, кожен виграє від того. І у вас, ви теж декларуєте це як вектор руху.
Да, ми ж максимально відкриті до взагалі будь-яких колаборацій. Ми ніколи не боїмося когось там пропіарити чи ще щось. Ну, тобто у нас, якщо ми бачимо, що хтось класний, хорошо щось робить гарно, причому у мене в житті так в усьому, ну, напевно, що це від мене в якомусь сенсі також до команди сильно передається. Я фанатію від якості. Ось я просто фанат якісних людей, речей, всього. Ось я куплю, не знаю, там якийсь пилосос дуже класний. У мене нещодавно було все, всі знайомі мені. Навіть всі, з ким я перетнувся в барі, всі скрізь знають, що це класний продукт. Тому що я ось фанатію від таких речей. Коли я бачу, не знаю, людину, яка якісний, крутий професіонал, все, я її фанат. Якщо у неї, не знаю, там, два підписника у Дере 600 тисяч, вона потрапить все рівно у кожний наш канал і так далі, і мені не буде від цього якось не так. Я за те, щоб про крутих людей дізнавалися всі навколо, про круті продукти дізнавалися всі навколо. Я хочу, щоб ми так плескалися у якості життя.
Це дуже надихає.
Да, ну це просто це мантра. І вона ось цей він-він дуже плотно там. Бо чим більше він-вінів, тим більше якісних крутих продуктів.
А як поглянути якість у людині?
Господи, яке гарне питання. Я не знаю, як проглянути якість у собі.
Треба домашнє завдання дати.
Да. Не знаю, по очах.
Це про відчуття?
Ну, напевно, що відчуття. В професійному плані, по професійних вчинках, можна подивитися на професійному плані, з ким були якісь, там, не знаю, проекти разом, і як це відбувалося. По партнерствах, по взаємодії, по якимось там відносинам професійним, це я кажу про професійне. По цінностям, воно також ці партнери, якісь там речі, які робили, там простежується. А іноді це за 5-10 хвилин зрозуміло в людині. Я ось, наприклад, не знаю, можливо, це просто досвід або довго, я ось доволі рідко там за 5-10 хвилин не можу зрозуміти людина, з нею я щось зроблю взагалі в майбутньому або не зроблю. І ну, іноді, звичайно, всі ми помиляємося, і у мене таке було, але ось я тобі скажу, що майже кожна людина крута, яку я зустрів, ми з нею рано чи пізно щось зробимо. Так вже з дуже багатьма було. І мені здається, що це якраз моя якась якість і цінність робити ці він-він речі і не втрачати класних, розумних людей і намагатися з ними зробити щось класне.
Цікаво те, що, схоже, люди теж відчувають, бо, скажу слухачам, дорогою до студії це буквально скільки там метрів? 200, може менше, yeah. Тебе спіймало двоє людей і вже запросили до себе теж щось обговорити, вже якісь проєкти, щоб трошки наш запис зірвався. Ще одне в мене зразу запитання, яке тоді має бути якісне суспільство? Якому би ти хотів жити, аби не було бажання виїхати за кордон?
Ну, я про це багато вже, напевно, що сказав, ну, з цими рівними правилами і з культом професійності. Просто з культом доброчесності, професійності і все. І все це, цього так достатньо.
Так, ви берете на себе професійність, ми доброчесність. І створюємо чудове спільство.
Добре, і робимо він-він, і всі професійні, доброчесні одразу. Ну це, знаєш, мені просто... Ну, ти відчуваєш, да, як мені болить? Мені було б цього справді достатньо. Ось, ну, зробили це, і все. Найпрофесійніші люди почнуть все розвивати.
Угу.
І суспільство
і всі
також, да, всі виграють, і суспільство змінюється. І все просто, ну, звучить як казка, розумієш? І мені так хочеться, щоб це вже нарешті було. І я так сподіваюся, що наша перемога призведе до того, що люди будуть цими цінностями жити.
Дуже хочеться вірити, що це не утопія. На сам кінець хочу в тебе спитати поради для молоді, яка теж має якусь ідею, якусь таку пристрасть, як ти мав. Щось їй дуже болить, відчуває якусь потребу, щоб її хоче робити, але боїться ризикнути якраз в цьому світі, де ще перемагають в окремих сферах. Я не буду узагальнювати зв'язки, хитрощі і недоброчесність. Щоб ти порадив... Чому варто ризикнути і спробувати?
Тому що, можливо, саме ваш проєкт призведе до зникнення частини цих зв'язків. У нас таке задерево було там з підвищенням кваліфікації вчителів, наприклад, коли онлайн-курси там почали підвищувати кваліфікацію, конкуренція з'явилася і тому подібне. І ось це зруйнувало там багато якихось корупційних схем, ідей і так далі. Можливо, саме ваш проєкт змінить в цьому плані світ. Це по-перше. По-друге, ну, якщо це порада молоді, ну а чим займатися? Слухай, у тебе є ідея, у тебе є час, поки нема сім'ї, всього того. У тебе є прекрасна можливість просто витратити кудись свій час. Ну, витрати його сюди. Да, наприклад. От. Це, ну, я можу давати ідеологічні поради і прагматичні.
Uh-huh.
От для прагматичних людей, які там, ну, хвилюються, не розуміють, що ти ще будеш робити? Ну, що, ну навчатися, понятно, ну, але якщо у тебе щось болить, ну попробуй, ну витратиш ти туди час, ну окей, і що?
Твій час, в будь-якому випадку робити.
Да, твій час поки не дуже багато коштує, якщо що. Я тобі так скажу, бо, чесно кажучи. Ось у мене був справді, коли я починав робити ЕДР, ось, ну, рік я витрачав і розумів, що я можу це собі дозволити. В майбутньому буде все менше шансів це собі дозволити. Ну, тому спробуйте ризикнути. Ще... Ну, це кайф. Коли щось виходить, це такий кайф. Просто зрозуміти, чи ви наркоман. Якщо да, то це дуже кайфова штука.
Бо... Це чудова залежність.
Да, це чудова залежність. Це гарний вибір, я вам так скажу.
Із усіх варіантів.
Да, є інші варіанти, але це і такий прикольний доволі. Ну, а ще я порадив, да, зрозуміти, чи, ну, справді, що вам потрібно. Чи це ваше? Я не скажу, що всім потрібно там ставати підприємцем. Ми завжди проти таких тез, бо це непростий шлях, насправді. Це такі качелі весь час. Це справді там велика відповідальність і так далі. Багатьом людям набагато легше просто, ну, отримувати там зарплату, розуміти, що вона є, все нормально, і йти по своєму шляху, розвиватися, обирати якісь і інші вектори, і це окей. Підприємництво – це для тих, хто все любить погойдатися. Але там і піки дуже круті. Тобто там ось цей пік радості отримати, да, легше, напевно, ніж просто звичайно. Ну, спробувати взагалі за спрос не б'ють, як кажуть.
Тому... А якісно можна виконувати свою роботу на будь-якому місці, будь-якого масштабу?
Да. Але якщо є щось, що тобі болить, ну, да, ще порада, перевір, чи болить воно ще комусь, тому що, якби, підприємці, ані...
Конкуренцію оцінити?
Ні, взагалі оцінити, чи комусь це ще потрібно.
Потреба.
Бо якщо ти підприємець, який робить тільки то, що йому болить, то ти просто покращуєш своє життя, ти людина просто, яка піклується про себе. А, да, треба перевірити, Чи, щоб щось вийшло, треба перевірити.
Це не тільки твоя потреба була.
Да, це потрібно взагалі. Бо це також причина, чому дуже багато не виходить у когось там проєктів.
Ну, в тебе просто була дуже правильна ставка, тому що освіта потрібна точно всім. І я відчуваю, що зараз все більше і більше людей усвідомлює її важливість. Так,
да, да. Ну, у нас, ось, ну, прикинь, країна воює, всім все не на часі і так далі. Ми без всякого додаткового промо збираємо там у сквоті, ми проводимо такі навколо наукові зустрічі, дожилися експертні. Mm-hmm. От, і туди приходить по 100 людей просто без анонсів, понеділок ввечері і так далі. Бо країна справді, да, навчається, і якщо ви нас слухаєте, знайте, що всі навколо вже починають навчатися, і вам також потрібно.
Не відставайте.
Да, вам також потрібно, просто це вже, ну, бо буде конкуренція дуже щільна. Да, я бачу цю тенденцію, що людям нравиться, ну, подобаються якісь там освітні штуки і так далі. У нас і в Інстаграмі дуже багато молоді, все більше і більше з'являється такої. Ну, блін, я таким не був в 15-17. Ну, дуже круті, в 19-20 років вже дуже-дуже круті.
Правда?
У нас зараз асистентом менеджера попросилася дівчина 16 років чи щось таке. Просто попросилася, що я хочу щось поробити, дуже хочу в майбутньому стати менеджером просто. Можна я у вас там поасистую, ще щось і так далі?
А ви ж пристрасть толеруєте.
Так, 16 років. Господи, щоб я в 16 років мав можливість, ну, і бажання колись там десь поасистувати. Що? Ну, тобто зараз дуже швидко це змінюється, і молодь змінюється. Це круто спостерігати.
Ну, те, що мозок стає сексі, це дуже класно.
Да, це дуже-дуже-дуже круто. Єдине, що я такий вже у 30 років дивлюсь на це і думаю, блін, чорт, які вони розумні в 15-16 років, що робить? Кошмар, скільки мені залишилося? Реально, це старіт.
А, ти боїшся, що це зміна покоління?
Ну так, да. Ні, ну це знаєш, ну просто це зміна поколінь і те, як покоління змінюється, воно тебе сильно старить. Тому що ти дивишся на людину там у 18 років, яка робить те, що ти робив лише в 25 років, і тобі здається, відповідно, що тобі не 30, а вже 40. От. І це таке.
Але якщо масштабно думати, це дуже чудові зміни.
Так. Да. Але я намагаюся з ними товаришувати, тіктоки їх там намагаються дивитися, розуміти, чому їм воно смішно. Кошмар.
Ну, зв'язок між поколінням. Їм теж, я точно ще від тебе переймати, тому це завжди обмін.
Ну, поки що
завжди, так. Завжди класно.
Поки що, так. Да. Ні, але я дуже-дуже радію, бо ці тенденції справді круті.
Дякую тобі за розмову.
Дякую тобі.
Дякую, що слухали цей епізод. Розвивайтеся, ставайте кращими, будуйте доброчесне та якісне середовище. Проходьте курси на стадії НАЗК та студії онлайн-освіти ЕДЕРА. А ще підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, залишайте коментарі і змінюємо сьогодні, аби мати нове завтра.